Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. oktobar, ovo su naslovi emisije. Oko ulaska lidera Demokratskog fronta u vladu treba da se dogovori parlamentarna većina, poručio premijer Zdravko Krivokapić. Policija Kosova upotrijebila suzavac protiv demonstranata u Sjevernoj Mitrovici zbog akcije policije protiv krijumčarenja robe. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ukazom ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BiH entitetu. Predstavnički dom Sjedinjenih Država izglasao podizanje granice zaduživanja do decembra. Stotine ljudi je evakuisano nakon nove erupcije vulkana na La Palmi. U narednih pola sata poslušajte šta je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio učesnicima digitalnog samita Zapadnog Balkana u Podgorici.
U Evropskoj uniji imamo okvir za pomoć digitalnoj transformaciji zemljama Zapadnog Balkana.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao je da je ulazak lidera Demokratskog fronta u vladu pitanje oko kojeg treba da se dogovori parlamentarna većina. Upitan da li su pregovori o rekonstrukciji vlade propali, Krivokapić je kazao da je bio zadovoljan početkom pregovora, da je umeđu vremenu iznenađen stavima određenih političkih partija. On je novinarima nakon sastanka u okviru četvrtog Western Balkan Digital Summita rekao da mu se čini da se neke partije stvarno pripremaju za izbore. Poslanički klub URE pozvao je predsjednika Skupštine Crne Gore Aleksu Bečića da hitno sazove sjednicu parlamenta sa prvom tačkom dnevnog reda izglasavanje tužilaškog savjeta. Kako su naveli iz kluba poslanika, svako prolongiranje izglasavanja novog tužilaškog savjeta značilo bi da neko svjesno blokira Crnu Goru na njenom evropskom putu. Ministarstvo zdravlja radi na uredbi o maksimalnoj cijeni lijekova kako bi nova i proširena lista sa nižim cijenama bila objavljena krajem ove ili početkom naredne godine, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović u intervju u Komitetu za zdravlje Američke privredne komore. Policija Kosova je upotrijebila suzavac protiv demonstranata koji su danas krenuli ka policijama u Sjevernoj Mitrovici zbog akcije protiv krijumčarenja robe, javlja novinarka Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Prema riječima direktora Doma zdravlja u Sjevernoj Mitrovici Zlatana Eleka, tokom policijske akcije povrijeđeno je 8 osoba. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić pozvala je danas NATO i KFOR da hitno reaguju na Kosovu i da, kako se navodi u saopštenju iz njenog kabineta, citiram, zauzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Kubanska opozicija nije odustala od poziva na protest 15. novembra ni poslije vladine zabrane okupljanja uz optužbe da one izazivaju promjenu režima uz podršku Vašingtona, javlja agencija France Press. Kubanska vlada je saopštila da odbija da izda odobrenje za okupljanje. Američki zvaničnici istražuju moguće slučajeve Havana sindroma u Kolumbiji nekoliko dana prije posjete državnog sekretara, prenose američki mediji. Osoblje američke ambasade u Bogoti možda je pogođeno misterioznom bolešću koja izaziva bolan zvuk u ušima, umor i vrtoglavicu, prenosi BBC. Za preko 700 stanovnika španskog ostrva La Palma naređeno je da napuste svoje domove dok se užarena lava približavala prema njihovim domovima. Otkada je prije 3 sedmice krenula erupcija, lava je uništila 1186 zgrada, a preko 6700 ljudi je evakuisano, saopštili su iz Vulkanskog instituta Kanarskih ostrva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na početku idemo na Kosovo, gdje je policija Kosova na više lokacija sprovodi akcije oko krijumčarenja robe, ali su se mještani Sjeverne Mitrovice, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, tome usprotivili, pa je protiv demonstranata upotrijebljen suzavac i šok bombe. Sandra Cvetković.
Akcija policije Kosova protiv krijumčarenja robe završena je, u okviru nje je uhapšeno 8 osoba. Policija Kosova je saopštila da su akcije protiv krijumčarenja robe protekle bez ikakvih problema u regionu Peći Prištine i Južne Mitrovice, ali da je u Severnoj Mitrovici došlo do organizovanog okupljanja kriminalne grupe koja je postavila barikade na putevima te koristila dimne i ručne bombe u cilju ometanja vršenja dužnosti pripadnika carine i policije. U saopštenju za medije se ističe da je direktno bila ugrožena bezbednost zvaničnika, te da je policija Kosova bila primorana da preduzme mere, odnosno da je bila primorana da upotrebi određena sredstva za razbijanje demonstracija. U Severnoj Mitrovici su se ranije čule sirene vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći, a policija je upotrebila suzavac i šok bombe protiv demonstranata i tom prilikom je povređeno 8 osoba. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor zdravstvenog centra u tom gradu Zlatan Elek.
Znači povrede šok bombama i suzavcu.
Na akciju policije Kosova reagovao je premijer Kosova Albin Kurti, ali i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kurti je podvukao da je akcija policije Kosova usmerena protiv krijumčarenja robe u Prištini, Peći, Severnoj i Južnoj Mitrovici. On je u objavi na svom Facebook nalogu istakao da se ove akcije vode u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, te je dodao da je prethodno vođena istraga. Neće se tolerisati zločini i kriminalne grupe. Protiv njih će se voditi borba, borit ćemo se i sprečiti šverc, napisao je Kurti. On je rekao i da je policijska akcija završena, ali je pozvao građane u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, da ne naseda na informacije koje plasiraju srpski mediji i, kako je rekao, koji štite kriminal, korupciju i šverc, te žele da dovedu do politizacije situacije. Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je pozvala međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i, kako je rekla, da obuzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila ludačka politika koju sprovodi Priština. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku meru i dovodi nas na ivicu haosa, rekla je premijerka Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktualnosti iz Crne Gore je jedno od ključnih opredjeljenja aktualne vlade je digitalna transformacija koju treba dostići na pametan i održiv način, rekao je premijer Zdravko Krivokapić u obraćanju učesnicima digitalnog samita Zapadnog Balkana u Podgorici. Video porukom se skupu obratio i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji je čestitao zemljama regiona na julskom uspostavljanju zone bez roaminga, što, kako je kazao, pokazuje koliko toga je moguće postići zajedničkom saradnjom. On je također poručio da države Zapadnog Balkana mogu računati na podršku Evropske unije i uspostavljanju regionalne digitalne oblasti. Priredila je Jasna Vukićević.
Jedno od ključnih mjesta ekspozea aktualne vlade je bila digitalna transformacija. Njeno osnovno opredjeljenje je da je Crna Gora dostigne kroz pametan i održiv pristup, kazao je premijer Zdravko Krivokapić otvarajući sastanak na visokom nivou u okviru četvrtog digitalnog samita Zapadnog Balkana.
Mi danas upravo živimo u vremenu kada se desio taj jedan incident i sve društvene mreže 24 časa nisu funkcionisale i pola čovečanstva je bilo zbunjeno, jer smo toliko se srodili sa digitalnim pristupom da bilo šta što se desi teško prihvatamo, jer navika je jača od onoga što se dešava u životu.
Krivokapić je naglasio da je digitalna transformacija uslov savremenog i održivog razvoja.
Osnovno opredeljenje ove vlade je pametan, održiv i inkluzivan pristup. Da bi se taj pristup mogao realizovati u praksi, neophodno je da što više budemo digitalni. I ta digitalna transformacija je ono što je zadatak ove vlade. Ne zbog toga što živimo u vremenskom periodu kada je u toj industriji 4.0 nemoguće biti prisutan bez informacijno-komunikacijnih tehnologija. Ne zbog toga, nego samo zbog toga da bi nam život bio kvalitetniji, lakši i da bi komunikacija mogla da bude u realnom vremenu. To je zadatak koji sve nas povezuje.
Digitalni summit Zapadnog Balkana je održan u okviru Berlinskog procesa i akcionog plana za zajedničko regionalno tržište za Zapadni Balkan, usvojenog u Sofiji novembra 2020. Na summitu, koji je održan u hibridnom formatu, učesnicima se putem video poruke obratio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
We have the framework in place to support the digital transformation in the Western Balkans.
U Evropskoj uniji imamo okvir za pomoć digitalnoj transformaciji zemljama Zapadnog Balkana. Ekonomski i investicioni plan naglašava naše zajedničke prioritete i omogućava finansijsku podršku. Digitalna transformacija je jedan od njegovih ključnih perjanica. Već smo odobrili 13 grantova podrške za pripremu broadband infrastrukture i uspostavljanje centara za podatke, a sve u skladu sa evropskim pravilima, uključujući i zaštitu podataka. Kada te pripreme budu okončane, investicije koje su generisane evropskom podrškom dostići će 500 miliona eura.
To create a well-functioning market, investments are not enough.
Da bi se formiralo tržište koje dobro funkcioniše, investicije nisu dovoljne. Regulatorno okruženje također treba reformisati. Zato je važno uspostaviti zajedničko regionalno tržište, o čemu su se prošle godine složili lideri zemalja Zapadnog Balkana. Možete računati na moju podršku u kreiranju regionalne digitalne oblasti koja će uskladiti Zapadni Balkan sa evropskim tržištem. Učinimo to ponovo zajedno.
Aligning the Western Balkans with the EU single market. Let us do it again. Together.
Na trodnevnom digitalnom samitu Zapadnog Balkana predstavilo se 6 ekonomija sa više od 90 govornika, a razgovori su vođeni na 4 glavne platforme: povezivanje mreža i usluga, povjerenje i sigurnost, digitalne vještine i digitalna ekonomija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
5 mjeseci je masovna imunizacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori, a nedavno je počela i takozvana booster vakcinacija. I dok Institut za javno zdravlje preporučuje 3. dozu osjetljivim kategorijama, starijim pa i mlađim od 60 godina, tempo osnovne vakcinacije je rapidno oslabio. Više od polovine stanovništva još nije primilo prvu dozu. Šta kažu oni koji jesu, pripremio je Nikola Borozan.
3. booster dozu vakcine protiv COVID-19 za mjesec je primilo 2637 građana Crne Gore. Podaci su Instituta za javno zdravlje. Razgovarali smo s građanima na jednom od punktova za vakcinaciju u Podgorici.
Prve 2 kineske sa Pfizer.
I kako ste?
Odlično, nikakvi problema ni prve, ni drugu, ni sa treću kad sam primio.
Da pokušam sad da uzmem taj Pfizer, jer to je jedino za nas starije ljude, ako nas ufate, mi smo gotovi, nemamo šanse.
Ja sam zapamtio ono starije vrijeme kad je vakcinisano za 10-15 dana čitava bivša Jugoslavija. Vjerovali su ljudi tome, vjerujem i sad ovim doktorima, valjda više znaju nam i obični građani. Više vjerujem doktoru na telefonu.
Sredinom septembra booster je preporučen osjetljivim kategorijama i starijima, a prije 10 dana i mlađima. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nakon te booster 3. doze, taj titar zaštitnih antitijela naglo raste, dakle osvježava se imunitet. Većina zemalja, razvijenih zemalja pogotovo, je uvela tu 3. dozu.
I dok neki primaju 3. dozu, 60% građana nije primilo ni prvu. Zvanična statistika pokazuje i da je među inficiranima i preminulima od posljedica koronavirusa oko 90% nevakcinisanih. Oni koji su došli da prime 3. dozu teško razumiju taj dio svojih sugrađana.
Šta pomaže ako sam ja primila 3. vakcinu, a neko ko je tu u mom komšiluku u blizini gdje se srećem nije, širi COVID, to je jako opasno.
Znam ljude koji su visoko obrazovani i ostalo i kao imaju neku predrasudu da to nije dobro, što mi nije uopšte jasno.
Vjeruju mnogo čemu. Ali kad se razbole, neće da idu kod popa, niko dođe. Neće da idu u bolnicu.
Vi ja ne razumijete, ljudi. Ja ne bih tjerao nikoga, ali ko se ne vakciniše, a ovo boli, neka se liči o svojemu trošku.
Kampanja imunizacije u Crnoj Gori usporava. Za prvih 10 dana oktobra vakcinisano je 2 puta manje građana, 5930, nego posljednjih 10 dana septembra, 13.016. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Kako vrijeme odmiče, taj broj sve više opada. To je jedna specifičnost ne samo za Crnu Goru, već i generalno za sve kampanje vakcinacije u svim zemljama svijeta. Uvijek može bolje. Ono s čemu možemo biti zadovoljni jeste način, trud koji smo uložili da bi građanima objasnili svrsishodnost same vakcinacije vakcina.
Zbog niske stope imunizacije i visoke mortaliteta, opozicija poziva na odgovornost zdravstvene vlasti. Demokratska partija socijalista, koja je do prošle godine bila na vlasti, traži ostavku vlade zbog, kako tvrde, političkih uticaja na struku i lošeg vođenja kampanje za vakcinaciju. U Institutu za javno zdravlje kažu da je svaki savjet dobrodošao, ali ne i politička zloupotreba.
Ne želim da komentarišem političke pitanja, odgovore.
Od početka pandemije u Crnoj Gori je od COVID-19 preminulo 2000 od ukupno 620.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Rast cijena energenata pred vratima je država Zapadnog Balkana. O poskupljenjima se govori, ali se ističe da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju najjeftiniju struju u tom dijelu Evrope. Istražili smo kakva je trenutna situacija po pitanju cijena struje u Srbiji i BiH i štede li građani struju. Asja Hafner.
Zbog povećanja cijena ključnih energenata, gasa i električne energije, hladna i skupa zima očekuje Evropu. Brojni faktori pogodili su dostavu i potražnju i tako uticali na porast cijena energenata. Privreda će se prva naći na udaru svjetske energetske krize jer privrednici na tržištu ugovaraju cijenu struje. Ekonomista iz Srbije Saša Đogović za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje struje može uticati na smanjenje obima proizvodnje.
Nesumnjivo je da će rast cene električne energije za privredu usloviti poskupljenje njihovih proizvoda predominantno kod onih proizvođača kod kojih je u ceni koštanja u strukturi te cene struja čini značajnu ulogu. To recimo u pekarskoj industriji, pa potom možemo da govorimo da postoji jedan čitav segment prerađivačke industrije gde u značajnoj meri može da utiče na poskupljenje proizvoda, bilo da su one egzistencijalne prirode ili pak da predstavljaju neke vrste poluproizvoda koje mi izvozimo ili sirovina, kao što je reč o RTB Boru ili o nekadašnjoj Smederevskoj železari.
Ekonomska analitičarka iz Bosne i Hercegovine Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa kaže da se za sada govori isključivo o poskupljenju cijena privredi, ali i poskupljenje cijene struje privredi dovodi do lančanih poskupljenja proizvoda i usluga, te dodatno opterećuje džepove građana.
Cena na svjetskom tržištu raste, to je tačno. I druga stvar, onaj koji je dogovarao, kad je u pitanju proizvodnja, električne energije, onaj koji je dogovarao cijenu i količine koje će uzimati, on ima ugovor i fiksne cene. I ja se nadam da su proizvođači, kad je u pitanju privreda, da su bili pametni pa tako i pregovarali. A za građane šta će značiti ako to bude i za privatnu potrošnju? Zato se stalno priča da je industrijska potrošnja, odnosno da je u privredi da će rasti cijene od 70% do 120% i da pokazuju i kakve su cijene u svijetu. Gdje god je energent u kalkulaciji, cijene moraju da rastu, to nema govora. Jer nema na koga da prevali to, nego na krajnje korisnika, odnosno kupce.
Građani Bosne i Hercegovine pribojavaju se da bi najavljeno poskupljenje cijena električne energije za industriju moglo da utiče na rast cijena proizvoda i usluga. Evo šta nam je rekao Enes iz Sarajeva.
Ako poskupi vam, onda će odrasti na ostalo, i na proizvode i na kućna domaćinstva i na sve. Jer sve vuče jedno drugo, razumijete? Ako poskupi struja za pekar, onda će poskupiti hljeb, tako ostalo sve.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem većinu ima Demokratska stranka, usvojio je zakonski prijedlog prethodno usvojen u Senatu, kojim se granica do koje federalna vlada može da se zadužuje privremeno podiže na 28,9 hiljada milijardi dolara do početka decembra. Usvajanje prijedloga u Kongresu ublažilo je, barem privremeno, strahovanje da će Sjedinjene Države, najveća svjetska ekonomija, prvi put doći u situaciju da ne mogu da otplaćuju dug. Predrag Tomović.
Demokrate, koji imaju tijesnu većinu u Donjem domu Kongresa, odobrili su povećanje granice zaduživanja za 480 milijardi dolara sa 219 glasova za, dok je 206 članova bilo protiv, prenosi Glas Amerike. Glasalo se po stranačkoj pripadnosti, sve demokrate su podržali prijedlog, dok su svi republikanci bili protiv. Očekuje se da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden potpiše zakon ove sedmice prije 18. oktobra, do kada je sekretarijat za financije procijenio da bez kongresne akcije više neće biti u mogućnosti da otplaćuje dugove. Usvajanje prijedloga u Kongresu ublažilo je barem privremeno strahovanja da će Sjedinjene Države, najveća svjetska ekonomija, prvi put doći u situaciju da ne mogu da otplaćuju dug. Međutim, članovi Kongresa će samo za mjesec i pol se suočiti sa novim rokom za podizanje limita za dug. U to vrijeme ističe i privremeni budžet za finansiranje vladinih agencija, pa će Kongres morati da spriječi i njihovo djelimično zatvaranje. Senat je prošle sedmice glasao za podizanje gornje granice duga, dok republikanci pokušavaju da tu mjeru povežu sa planovima predsjednika Bidena za usvajanje dva zakonska prijedloga vrijedna više hiljada milijardi dolara za ulaganje u infrastrukturu i socijalne usluge. Za prijedlog zakona o podizanju granice zaduživanja je uz demokrate glasalo i 11 republikanskih senatora. Međutim, lider republikanske manjine Mitch McConnell kazao je da neće podržati novo uvećanje limita u decembru. Za vrijeme Trumpove administracije granica zaduživanja podizana je tri puta uz podršku demokrata, uprkos tome što su se oni protivili republikanskom prijedlogu zakona o smanjenju poreza i pojedinim budžetskim mjerama bivšeg predsjednika, uključujući i finansiranje gradnje zida na granici sa Meksikom. Sve te mjere doprinijele su uvećanju duga, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Imena i fotografije ljudi koji izdaju smještaj migrantima u Somboru našli su se na plakatima ekstremno desničarske grupe Narodne patrole. Ta organizacija 9. oktobra izlijepila plakate sa fotografijama šest ljudi koji optužuju za pomaganje migrantima. U humanitarnim organizacijama koje pomažu izbjeglicama kažu da je ovakvo samoinicijativno sprovođenje pravde nedopustivo. Detalje ima Dušan Komarčević.
Uz fotografije koje su pripadnici ekstremno desničarske grupe Narodne patrole uzeli sa privatnih profila, stoji i poruka.
Somborci, ovo su vaše komšije koje nelegalno izdaju migrantima smeštaje. Zbog sopstvene zarade učestvuju u nagomilavanju istih u vašem gradu.
Među ljudima čija fotografija se našla na ovim plakatima je i Siniša Ševo, koji, kako kaže, već godinu dana drži registrovan hostel u kojem uglavnom odsedaju ljudi sa Bliskog istoka i Azije, koji pokušavaju da stignu do zemalja zapadne Evrope.
Ovo je mali grad, kad vas neko tako na taj način obeleži, nije svejedno. Što je najgore, tu ima raznih komentara, poziva se kao obesice i kao to je rješenje. Ne vidim razlog, ne vidim zbog čega. Mi smo registrovani uredno, znači imamo hostel za izdavanje ovaj smještaja.
Kaže Ševo. Njegovo ime i fotografiju je na društvenim mrežama objavila i organizacija Narodne patrole, koja na Facebooku ima više od 43.000 pratilaca. U pojedinim komentarima se ljudi sa plakata nazivaju huljama i izdajnicima, koje treba, citiramo, proterati iz zemlje zajedno sa migrantima. Kraj citata. Siniša Ševo kaže da je njegova supruga počela da doživljava neprijatnosti na Facebooku nakon objavljivanja ovih plakata.
Kako se više vrijeme odmiče i više razmišljam, malo možda i počinjem da brinem. Pre svega više za familiju nego za mene lično.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen otvorenom hajkom koju su u Somboru pokrenule ekstremističke grupe. On dodaje da nadležne institucije, pre svega tužilaštvo i policija, nisu dovoljno angažovane po ovom pitanju.
takvo, da kažem, izazivanje predrasuda, mržnje čak, podrazumeva i krivičnu odgovornost i prosto mora da se deluje, a između ostalog i ovakve potezi gde se preuzima, da kažem, sprovođenje sile u ruke, u sopstvene ruke, znači negde gde uspostavljanje reda i mira u rukama policije, sada vi ovde imate da neko lepi plakate, nekoga optužuje za nešto, želi da sprovede sopstvenu pravdu, što je krajnje sporno i nedopustivo.
Đurović napominje da je u sredinama gde se nalaze centri za prihvat izbeglica i migranata situacija veoma teška, te da su zbog loše komunikacije komesarijata za izbeglice sa lokalnim stanovništvom među žiteljima tih mesta prisutni strah, ali i predrasude prema korisnicima centara.
Podsjetiću, dugi niz godina ti kampovi se loše vode za prihvat, ljudi se ne smeštaju u te kampove, vrlo često i pored kampova su ljudi na otvorenom, to sve pogađa domaće građane, lokalna samuprava nije osnažena u dovoljnoj meri da se bavi ovim pitanjem, nego zavisi od komesarijata za izbeglice, tako da to sve stvara jednu kritičnu masu problema koji onda su potpuno plodno tle za neke ekstremne stranke ili pokrete.
Radio Slobodna Evropa je povodom dešavanja u Somboru zatražio komentar od Komesarijata za izbeglice i migracije, ali odgovor do zaključenja priloga nismo dobili. Odgovor je izostao iz MUP-a, od kojeg je Radio Slobodna Evropa zatražio informacije da li je policija pokrenula postupak protiv odgovornih za lepljanje plakata u Somboru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
13. rundi vojnih pregovora s ciljem ublažavanja napetosti između Kine i Indije nije urodio plodom, što znači da vojnike raspoređene duž sporne himalajske granice čeka još jedna duga zima na opasno niskim temperaturama. Odustajanje Pekinga od višegodišnjih protokola s New Delhijem doprinosi uzbunu i širom Indo-Pacifika, pišu svetski mediji. Najnovija runda vojnih razgovora između Indije i Kine nije uspela da postigne sporazum o smirivanju napetosti duž njihove sporne granice, dok je razmeštanje trupa u regionu doseglo najviši nivo u poslednjih nekoliko decenija, navodi Wall Street Journal. Razgovori komandi indijske i kineske vojske održani 10. oktobra poslednji su napori suseda naoružanih nuklearnim naoružanjem da spuste tenzije na granici dugo oko 3,5 hiljade kilometara, naročito posle sukoba u junu 2020. kada je poginulo 20 indijskih i 4 kineska vojnika. Indija i Kina od tada pregovaraju o smirivanju situacije, a obe zemlje tvrde da žele rešenje, ali u stvarnosti povećavaju svoju vojnu prisutnost u regionu izgradnjom infrastrukture koja uključuje kabine i kolibe za smeštaj vojnika tokom hladnih himalajskih dana. Kineska narodno-oslobodilačka vojska postepeno je povećala svoju prisutnost trupa na najmanje 50.000 u odnosu na oko 15.000 prošle godine, navode indijski obaveštajni i vojni zvaničnici koji su kazali da je Indija uzvratila slanjem hiljada svojih vojnika i naprednog topništva u regiju. Veći deo vojnog nagomilavanja, kako ističe Wall Street Journal, dogodio se u istočnom Ladaku, mestu nekih od najvećih sukoba, uključujući i onaj u junu prošle godine. Uprkos tome što su dve vojske održale više od 10 rundi razgovora kako bi razrešili dugotrajni sukob na delu sporne granice, Indija i Kina su nastavile da se međusobno tužuju za neuspeh u poslednjim graničnim pregovorima, ukazuje Reuters. U februaru su obe strane saglasile da povuku vojnike iz nekih područja oko Pangong Coa, ledničkog jezera na visini od 4270 metara, posle dugotrajnih pregovora vojnih komandi i diplomata dve strane. Međutim, trupe ostaju stacionirane u delovima Ladaka, gde su se prošlog leta vojnici sukobili u borbama metalnim šipkama i kamenjem. Tada su obe zemlje pretrpele prve borbene gubitke na granici posle 45 godina. Pregovori kineske i indijske vojske, koji su završili bez uspeha da se ublaži 17-mesečni zastoj, znače da će dve zemlje održati vojne snage u graničnim područjima Ladaka drugu uzastopnu zimu na opasno niskim temperaturama, ukazuje Associated Press. Temperature u višim područjima u Ladaku oko januara padaju na 30 stepeni Celzijusa ispod nule, naglašava AP, dodajući da se u to vreme trupe s obe strane nekada povlačile na svoje tradicionalne letnje položaje. Ali kako je sukob počeo u maju 2020. vojnici su ostali na položajima blizu sporne granice.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije oko ulaska lidera Demokratskog fronta u vladu. Treba da se dogovori parlamentarna većina, poručio premijer Krivokapić. Policija Kosova upotrijebila suzavac protiv demonstranata u Sjevernoj Mitrovici zbog akcije policije protiv krijumčarenja robe. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ukazom ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BiH entitetu. Predstavnički dom Sjedinjenih Država izglasao podizanje granice zaduživanja do decembra. Stotine ljudi je evakuisano nakon nove erupcije vulkana na La Palmi. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.